Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 23 oktyabr Penceşembe. Mikrofon aldığında Biket İmirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Федераль үзәктән килгән финанс ярдәмне Татарстан банклары ничек бүлеште? Шаулы милли хәрәкәте Кашаповка карата ачылган җинаять эшен ябуны таләп итә. Олигарх Дерипаска белән бәйлелек Британияның ішкі сәясәтендә җанжал чыгарды. Алтын мөнбәр фестивале имгаклары, иң зур бүләк бер юлы 2 фильмга бирелде. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведевның ил халкына еллык юлламасы кичектерелде. АКШның дип шикләнелгән күзләүчкече Пакстанда бер мәдрәсәгә ракеталар атып 7 кешене үтерде. Багдадта бомбалы машина шартлап 11 кеше һәлак булды, 14 кеше яраланды. Казанда татар галимнәренең ислам цивилизациясенә керткән өлеше исемле халыкара фәнни конференция ачылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведевның ил халкына еллык юлламасы кичектерелде. Медведевның дәүләт җыенындагы чыгышы бүгенгә билгеләнгән иде. Moscow Times Медведев чыгышы киләсе атнада булыр дип көтелә диде. Мәскәү кирмәне кичектерү сәбәбе турында мәгълүматы булмавын белдерә. Исламабад. АКШның дип шикләнелгән күзләүчкече Пакстанның төньяк көнбатышында Афганстан чигенә якын шиге янында сугышчыларга бәйле мәдрәсәгә ракеталар атты. Хәбәрләргә караганда 7 кеше һәлак булган. Associated Press хәбәр итүенчә, ул мәдрәсә ветеран Талибан хәрби җитәкчесе Джалалетдин Хакканин кабулган. Рейтер белдерүенчә, сентябрьдә шул ук авылда шундый ук һөҗүм нәтиҗәсендә 23 кеше үтерелгән. Аларның күпчелеге Хаккани туганнары. Кабул. Рәсмиләр әйтүнчә, Афганстанның көнбатышында юлга куелган бомба коалиция көчләренең 3 хәрбиен үтергән. Коалиция көчләренең күпчелеге американнар. Илнең көньягындагы Кандахар вилаятында бер ишәккә беркетелгән бомба полиция кизү машинасы янында шартлап бер полиция хезмәткәрен үтергән. Шулай ук илнең көньягындагы Урузган вилаятында коалиция көчләре һава һөҗүме белән 15 сугышчыны, шул исәптән Талибан хәрби җитәкчесен үтергән. Багдад. Бүген Багдадта Гыракның хезмәт һәм социаль мәсьәләләр министрына каршы бомбалы машина һөҗүме нәтиҗәсендә кимендә 11 кеше һәлак булды, 14 кеше яраланды. Һөҗүм итүче министрлык конвойы узып барганда машинасы белән аларга килеп бәрелгән. Министр Мәхмүд Мөхәммәткә зарар булмаган, әмма аның 3 тән сакчысы үлгән. Тифлис. Европа төзекләндерү һәм тәрәкият банкы 2008-2010 елларда Грузиягә бурычка һәм инвестиция буларак 975 миллион доллар бирә. Банк белдерүендә бу акчаларның зур өлеше Грузия-Русия сугышында җимерелгән илне төзекләндерүгә һәм чит ил инвесторларының ышанычын торгызуга тотылачак диелә. Кичә халыкара донорлар җыенында Грузиягә 4,5 миллиард доллар бирү турында килешенде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тифлис. Русия узган атнада Көньяк Осетия Тифлис Русия узган атнада Көньяк Осетиягә 2000ләп өстәмә хәрби китерде һәм Грузиядән аерылырга теләүче бу төбәктә провокацияләр әзерли дип белдерде. Грузия эчке эшләр министрлыгы сүзчесе Шота Утиашвили Тифлистә үткән матбугат очрашуында хәзер Көньяк Осетиядә Русияның 7000 хәрбие бар диде. Утиашвили Грузия Русияның Көньяк Осетиядә провокацияләр әзерләүеннән курка ди. Мәскәү Тифлисның бу белдерүләрен дөреслеккә туры килми дип кире какты. Кахире. Израиль президенты Шимон Перес гараб илләренең тынычлык урнаштыру максатындагы тәкъдимен уңай бәяли. Шәрмә-Шейхтә Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән очрашуда Перес бу якын көнчыгышка тынычлык китерә ала торган мөмкинлек диде. Сугыт Гарабстаны тәкъдим иткән бу план Израильнең 1967 елда басып алган гараб җирләреннән чигенүенә алмашка гарабларның Израильне тануын күздә тота. 22 әгъза илдән торган гараб лигасы бу планны хуплады. Казан. Қазанда татар ғалимнәрінің ислам цивилизациясына кірткен үліші есімлі халықара фәнни конференция ашылды. Үш күн дәвам итәчәк конференцияда Бәхрәйн, Урдун, Мысыр, Марокко, Қатар, Сауд Ғарабстаны, Түркия, Қазақстан вәкилләре қатнаша. Конференцияны Мәғариф, фән һәм мәдәният ислам ұйышмасы, Бәхрәйн патша университеты һәм Татарстан диния идарәсе ұйыштыра. Анда дистәләрчә мөселман ғалим Татар ғалимнәрінің ғасырлар бойы ислам цивилизациясы тәрәқиятына керткән өлешенә бәя бирәчәк. Тәһран. Иран нефть министры Ғулам Хусейн Назари дөнья базарында нефткә ихтияҗ кимү сәбәпле нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕК җомга очрашуында көнлек нефть чыгаруны 2 миллион мишкәгә кимитү турында килешергә тиеш диде. Министр журналистларга бу кимитү соңгы айларда кисәк төшеп киткән нефть бәяләрен тотыркландырырга тиеш ди. Белгечләр фикеренчә, җомга көнне Венада ОПЕКның чираттан тыш җыенында көнлек нефть чыгару күләмен кимендә 1 миллион мишкәгә кимитү турында килешенер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстан депутатлары финанс кризисы уңайыннан Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юллады. Алтын Минбәр фестивалендә Татарстан кинооператорына зур бүләк бирелде. Дерипаска һәм Британиядәге сәяси фиркалар арасындагы тарткалаш. Булар хакында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Бүген Чаллыда милли хәрәкәт вәкилләре һәм коммунистлар фиркасы вәкилләре Рафис Кашаповка каршы ачылган җинаять эшен туктатуны таләп иткән пикет үткәрде. Кашапов нет христианизации, христианлаштыруга юк дигән мөрәҗәгать өчен җаваплылыкка тартылды. Шушы мөрәҗәгать Чаллыда бала тудыру йортында православ дине әһеленең килеп ата-аналарының ризалыгыннан башка дини йоланы үткәргәненә протест белдереп язылган иде. Чаллыда үткән пикет турында тулырак әйтеп Гафиулла Газиев сөйли.
Була бозган пикетта 40лап кеше катнашты. Килеп, җыелуның сәбәбе белән кызыксынучылар, язылган шигарьләрне укып китүчеләр саны пикет уздыручылардан 2-3 тапкыр күбрәк булгандыр. Пикет митинг түгел, анда чыгыш ясау тыелган, бары язылган шигарьләрне генә күтәреп торуга рөхсәт бирелә. Шигарьләргә килгәндә алары Бүгенге көн өчен шактый кыю иде. Мисал өчен, 37-нче ел кабатланмасын, прокуратура Кашаповтан гаеп эзләмә, ФСБ Татарстанда дошман эзләүне туктатыгыз, явызлык империясе һөҗүм итә, без сакланабыз, һәм башка шундый шигарьләр булды. Пикетны оештыручыларның берсе булган Гамил Камалетдинов азатлыкка булай диде.
Без Рафис Кашаповны яклап чыктык. Прокуратура һаман эшне япмый. Без теләп итәбез бу эшне ябуны. Чөнки аның эшләрендә, гамәлләрендә бер җинаять юк.
Менә шушы пикетның инде нинди дә булса, менә Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап калуда инде шушы пикетның нәтиҗәсе булыр дип уйлыйсызмы?
Буламы, булмыймы, без чыктык, без якларга тиеш, бер-беребезне якларга тиеш. Булыр дип уйлыйбыз. Бу ризасызлык инде Казанда да булды, Мәскәүдә дә булды, һәм менә хәзер Чаллыда.
Рафис Кашаповны яклау пикетына Россия коммунистлар фиркасының Чаллы бүлеге вәкилләре дә килгән иде. Менә Роза Исламова фикере.
Мин коммунист булсам да, иң беренчедән мин татар хатыны. Ислам бар, Узайынысовна минем исемем, мин Минзәлә шәһәрендә туып үстем, һәм инде 30-нчы ел Чаллыда яшим. Рафис Кашапов, безне гомумән 15 ел буена шушы акчаларын үзенең түгеп, безне менә бу ел әлмәткә алып барды. Узган ел Абдулла Тукай музеенә Кырлайга бардык, 3-нчы ел бардык Болгарга. Безне пенсионерларны ул һәр вакыт рухи байлыкка, безнең тарихыбызны барларга алып бара. Шуны гаепләп, мыскыл итеп, безне ФСБ Рафис Кашаповны газетага язып мәсхәрәләп чыктылар. Мин бүген пикетка халык җыеп алып килдем. Аны яклар өчен дөреслек искә калырга тиеш.
Бүтән татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев гыйнвар аенда провокация оештырган попның монда килеп гафу үтенүе кирәк иде дип саный.
Бүгінгі күнде мына бұл федеральный служба безопасности деген ұйышма халық арасында достық нығыту үшін бармақтан суырып, болмаған әйберлеріні бар етіп, бүгін поплар кіріп, балалар йортан анда шоқындырып жүргендер екен. Біз мұны халыққа жеткірген біз екен, Кашапов мұны жеткірген екен. Мұнда Кашаповның не ғайыбы бар? Мына керек емінде бүгінгі күнде шушы провокацияны ұйыштырған попны алып шығып, мына шында ғафу өтіндірге. Мәскеуден келе. КГБ Советтар Союзын юққа шығарды. Бүтін провокацияның башында орыс халқы да түгел, татар халқы да түгел. Біз орыстар белән бірге яшадық, яшаячакбыз. ФСБ хамандаган үзенең шушы әшәке бармақтан сорып шыққан үзләренең гаепләүләре белән үзеңчә татар орыс арасында һәм башка халык арасында дошманлыкны алар тудыра. Менә карагызны әйтәк, бүгенге көндә мәктәпләрне безнең татар балаларының мәктәпләрен яптыралар. 2 сәгатькә калдырдылар. Куян чыккан нәрсә бу? Господин Путин әйтте, бу дур диде. Ә үзе 2 айдан соң әйтәк, шушы указга кул куйды. Шушының өчен бүтән әйтергә кирәк, әшәкелек Россиянең таркалуы Мәскәү Кремлендә утыручы политик шпаналардан башлана. Карагыз Мәскәү урамнарында бүген фашистлар. Бу фашистлар белән көрәшүче урында значит безнең монда дуслыкны бузып, юкка тавыш чыгарып йөриләр бу кешеләр.
Рафис Кашаповны яклап уздырылган пикетта Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов үзе күренмәде. Бу очракта үзен яклап урамга чыгуны кирәк санамагандыр.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Британиядә Русияның иң бай кешеләренең берсе Олег Дерипаска катнашлыгында булган гауга тирәсендә болытлар куера. Британия мәгълүмат чаралары илдәге иң төп ике сәяси фирканың вәкилләре Русия эшмәкәре Дерипаскага тәлингә тоткан дип яза. Шау-шу Дерипасканың карабында булган зур чарадан соң башланды. Тулырак итеп Ландышхарасы сөйли.
Барсада Британияның ике танылган сәясәтчесе оппозициядагы консерваторлар фиркасыннан Джордж Осборн һәм хәзерге хезмәт һәм эшмәкәрлек министры Питер Мендельсонның август аенда Русияның эре алюминий ширкәте җитәкчесе Олег Дерипасканың 150 миллион доллар торган җилкәнне кимәсендә булганнан соң башланды. Осборн Русияның иң бай эшмәкәрләреннән булган Дерипаскадан консерваторлар фиркасы өчен 60 мең евро акча бирүне сораган, ә чит ил ватандашыннан акча алу хукук бузу санала. Шул ук вакытта әлеге Русия вәкиленең җилкәнне кимәсендә либаристлар фиркасыннан хезмәт һәм эшмәкәрлек министры Питер Мендерсон да була. Һәм 2004 елдан Европа берлегендә сәүдә комиссары булып эшләгән Мендерсонның Европага керә торган алюминий пошлина түләүләрен киметү турындагы карары хәзер аңлашыла дип яза җирле масса күләм мәгълүмат чаралары. Чөнки нәкъ Олег Дерипаска җитәкләгән Русалы оешмасы пошлина киметелсә елына 50 миллион фунт өстәмә табыш алачак. Әлбәттә, Британияның ике партия вәкиле Осборнда Мендерсонда ниндидер хукук бузуларын кире кага. Таймс газетасының сәясәт мөхәррире Майкл Биньон белдерүенчә, Британия сәясәтчеләренең Русия эшмәкәре белән хәлләре турында ачыктан-ачык сөйләве ул үзләренә дә, аларның партияләренә дә зыян салачак. Әгәр шуннан да Мендерсон Европа берлегендә комиссар буларак Дерипаска белән сөйләшкәннән соң алюминий һәм пошлина түләүләрен киметү турында карар кабул иткән икән, бу шуннан да җинаять булып саналачак. Ә министр Джош Осборн канунсыз рәвештә Дерипаскадан партия казнасына акча алырга тырышкан икән, бу инде консерваторлар партиясе өчен бик күңелсез булачак. Диде Таймс журналисты Биньон. Русия эшмәкәре Дерипасканың кимәсендә очрашуны оештыручы булып Британия икътисадчысы Натаниэль Ротшильд тора. Һәм консерваторлар фиркасыннан булган Осборның бу чарадан соң Британия министры Мендерсон белән Русия алюминий хуҗасы Дерипасканың дуслыгы турында сөйләнеп йөрүе Ротшильдның ачуын чыгара. Һәм ул Таймс газетасына ул очрашуда Осборнда бар иде һәм шул ук фиркадан булган Эндрю Фельдман белән Русия эшмәкәренең үз фиркасы өчен акча сорады дип хат яза. Осборн Дерипаска белән очрашуны инкар итми, әмма акча сорауларын кире кага. Әлбәттә, дөреслекне бар Русия эшмәкәре Олег Дерипаска гына ачып сала ала, әмма Биньон әйтүенчә, кризис сәбәпле 16 миллион доллар акчасын югалткан Русия эшмәкәрен хәзер күбрәк үз проблемалары борчый. Ул кеше алдында бик күп чыгыш ясамый. Аны хәзер финанс кризис сәбәпле югалткан үз шәхси акчалары берсе. Ул әлегә бурычларын түләү өчен Россия хакимиятеннән акча сыраячакмы яки юкмы ансын әйтми. Минем уйлавымча ул башка әйберләр турында борчыла. Диде Тайм журналисты Биньон. Әлбәттә, Россия эшмәкәре белән килеп чыккан шау-шу Британияның сәясәтенә тәэсир итми калмаячак. Хакимияткә килергә тырышкан консерваторлар өчен бу максатларына ирешү өчен киртә була ала. Чаршәмбе парламентта Британия премьер-министры Гордон Браун бу хәл төптән тикшереләчәк диде. Бу бик мөһим мәсьәлә, һәм мин хакимият тарафыннан тикшерү нәтиҗә бирер дип уйлыйм. Диде Браун. Әлбәттә, консерваторлар белән либаристлар партиясе өчен хәзер Россия эшмәкәре белән ниндидер эшләр алып бару турындагы гаугада катнаш булу атышлы түгел. Бу Джош Осборның сәяси эшчәнлегенә нокта куярга мөмкин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Дөньяны глобаль икътисади кризис кайгысы урап алганда, Иран җитәкчелегенең үз ил икътисадына ышанычлары зур. Иран агымдагы кризисны Хөдай тарафыннан көнбатыш илләренә җибәрелгән бер җоза дип атый һәм бу кризис капиталист системаны чәлпәремә китерәчәк дип белдерә. Чынлыкта исә икътисади кризис кайсы якка күбрәк зарар салыр. Бу хакта тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйли.
Global iqtisadi krizis türlü dərəcədə hər ölkəyə öz yığıntısını göstərdə. Lakin İran rəsmiləri beysiz iqtisadı bolğan il İranğa onun ziyanı bulmayacağını ilə sürə. Əbilgişlər isə başqa qarışda tura. İran iqtisadının zur ülüşü enerjiyə qoluğu satuğa bəyli. Həm bu krizistan zarar kürməvə mümkün tügül, deyalar. İkinci yaqdan İran ruhi başlığı Ayatullah Xamenei iqtisadi krizisqa öz anlatmasın birüdə kişikmədə. Хәменей бу икътисади киеренкелекне көнбатыштагы либерал демократиянын ахырына җитүен күрсәтә, дип бәяләде. Әйел президенты Ахмадинеҗад аны капитализмның ишелүе буларак атады. Иран җитәкчеләре шулай ук Европа һәм Гарәп илләрен акыш артыннан иярмәскә чакырды. Икенче яктан Иран рәсмиләре бу глобал икътисади кризисның Иранга тәэсир булмаячагын алга сөрә һәм моны испатлар өчен биржалардагы хиссә кәгазьләренең тутырыклыгын күрсәтә. Европа, Азия һәм АКШ биржаларында зур дулкынланулар хакимлек сүргәндә, Иран биржаларында шыннан да зур үзгәреш күзәтелми. Барысы да үз көендә бара. Ләкин икътисад белгечләре әйтүенә караганда, бу күрсәткеч ил икътисадының көчле булуын күрсәтми. Киресенчә, шетел инвесторларын җәлеп итә алмаган илдә икътисадның үз башына юл алуы ил икътисадының зыян күрмәвендә мөһим роль уйный дип белдерә алар. Тегерандагы икътисад белгече Гули Юсуфи булай аңлата. Бу кризис Иранга бик тәэсир итми кебек күренә. Сәбәбе аңлашыла да. Иран халыгара икътисади тараккыяттан артта калган ил. Кризис түгел, дөнья икътисадындагы уңыш да бу илгә тәэсир итми. Чөнки ил икътисады чит илләрдән шикләштерелгән һәм ул күпчелек дәүләт кулында, ди белгеч. Шулай да икътисади киеренкелек Иран өчен яхшы хәбәр түгел, чөнки Иранның икътисадына иң зур керем энергия ягулыгын сатудан килә. Ләкин кризис сәбәпле дөньяда аңа ихтияҗ кими бара. Ул гына түгел, ихтияҗ белән ягулык бәяләре дә кими башлады. Бу проблем ахырда дөнья кризисы турында үзенә булган ышаныч белән дөньяга нытык тоткан Ахмадинеҗад хакимиятенә дә зыян китерәчәге турында фараз белдерә белгечләр. Чөнки ул хакимияткә килгәндә нефттән килгән акчаны тормыш шартларын яхшыртуда кулланачагына вәгъдә иткән иде. Ләкин бу шартны тудыру өчен керем кими бара. Узган җәйне нефтнең бер мишкәсенең бәясе 150 долларга хәтле күтәрелгәндә, Иран бер айга нефт сатудан 7,5 миллиард доллар акча казанган иде. Ләкин хәзер шул ук нефтнең бәясе 70 долларга кадәр төште. Шул уңайдан Ахмадинеҗад 2009 елда булачак президент сайлау чаралары өчен күбрәк акча сарыф итмәячәк дигән фаразлар бар.
Вакытта рукуди дар дөнья бу вуҗуд бият
Dünyada iqtisadi keyrinkilikning orta baruvi hech cheksiz neftga bo'lgan talabga turidan turi ta'sir etdi. Bu hol esa Irondagi yetakchilarga ilkki yillarda bo'lgan kabi o'q o'z xatolarini yobu ishin zo'r sonda oqshiqlar tugib, ko'rkam saylovoldi sharoitlari azirlash mumkinchiligini kulaga tushira. Neftdan kelgan oqshoning kimovi xalqni qanaqat qoldirishin qilingan siyosiy ham iqtisodiy sharoitlarga ta'sir etdi.
Di iqtisod
bilgishi Guli Yusufi.
Qozonda 4-chi oltin minbar festivali tamomlandi. Uning yopilu tantanasida chiqish yasagan fransuz yulduzi Izabel Adjani Qozonni Nobel tinchlik bo'lagini taqdim etirga kerak degan bildiruv yasadi. Uni Tataristondagi dinlar orasidagi do'stlik shoqqatirgan ekan. Shulay o'q, yopilu tantanasida bir otna borgan festivalga yumg'oq yasaldi. Tib bo'lak ikkiga bo'linib, Hindiston ham Iron kinochilarga berildi. Shulay o'q, tatarlar, avstraliyalar, amerikandalar da bo'laksiz qolmadi. Xabarchimiz G'amil Nur bizni Oltin minbar festivalining yopilu tantanasiga chaqira.
Дүртінші алтын бінбәр мұсылман кинофестивалына оның директоры Зауди Мамергов шоқты ұрыс хам шетел елдізларын шақырған. Әу азатлық радиусына ісі ол фестивалінің тамашасыннан бітер. Онда болған фильмлерінің хам журинің шләуінің сифаты артуы торында ескерті бұзды.
Әру болды фестивалді бар, келген қонақлар да разы болған фестивалға, фильмға да бар затқа разы болғанлар.
Өзегесі разы олдыңыз ма?
Мен өзім, әлхамдулла, разы болған ма? Но
бу 4-нче фестивальнең айырмасы ни булды?
Бу ел жюри фильмга карама килгән халыкта бик яхшы фильмнар ди. Шу разница бар. Ни дисә, бар пачалыкта беләләр 250 фильм килгән бу ел. Шуның арасына сайлама уже тиниш була.
Әмма ул фильмнар арасында татар фильмнары бик аз.
Ну, аларны мөмкинлеге сайладык. Ике фильм Трехногая кобыла дигән бер фильмны и Расколовался месяц дигән документальный фильмны.
Әйтик, Зауди Мамергов узук «Исламский мир» телешіркәті ісімінден «Ай ярылғанда» ісімлі татар фильм режиссері Батыр Байышевқа мақсус бүләк берді. Ә татар зиялысы күтіп алған тулы метражлы «Үш аяқлы ат» ісімлі ойын киносы халық яратса да, қайбір тәнқичілер тарафыннан әлігі өсіп жетмегенде бейләнген еді. Тигаларыны да нөміз етмәділер. Операторлық үш үшін шул кинаны ясауда қатнашқан Эдуард Сиддиқов бүләкленді. Эдуард әлік эфир телеканалында ішләген еді. Олар легенда есімлі кино шеркәті құрып, ойын фильмлерін түшіре башлаған. Ябылу тантанасында бұл кинаға тамашашы мұл етіп қол шапты. Күпләр шушы фильмнан сұн шын ирекілі татар киносы тарихы башланыр деп үміт білдіре. Чинки кинаны шәхси ішмәкәр Илхам Сафиуллин түшірттірген. Анысы Алманияда яшаучы қазанлы болып шықты. 90-шы елларда Джанатан есімлі жилек жимеш сәуде шілтәрін құрып буларак казанлыларга таныш иде ул. Шулай итеп бу фестиваль бер Казан халкына гына түгел, башка татарна да үрнәк булган, аларны рухландырган. Әйтик, Мәскәүдән килгән җырчы Наила Фатихова да шуны сөйли.
Без горурланабыз Мәскәү татарлары шы фестиваль белән, мусульман фестивале Казанда уздырганда бөтен Россиянең мусульманнары күтәрелә ди. Горурланабыз. Рәхмәт сезнең чыгышыгызга.
Тантанада Гран-прины төп бүләкне милли мәдәниятен яшермәгән киноларга бирде. Аның бір үлішін алушы «Джатха Акбар» фильмі милли тарихқа құрылған. Хинт императоры Жәләлетдин Мұхаммед Акбар – мағул, яғни түркі асылы кіші, шулай оғыл мұсылманда. Ин яқшы Ират ролі есімлі бүләкні де шол фильмда ойнаған актер Рияк Раушанға берділер. Түп бүләкнің екінші үліш ісі Иранның әни үшін «Мы» есімлі кинотасыма үшін берілді. Онысы ғайлә жылысы туғанлық мүнәсәбәтләре турында фарси фильмі. Шулай оқ «Ин яқшы хатын-қыз» ролі номинациясында да шушы фильмда түшкән Гөлшифтә Фәрәхәни бүләкләнде. Әйен яхшы режиссерышы дип Иран режиссеры Рәсул Садыр Әмәлинең «Ялгызлыкның бер төне» исемле кино тасмасы танылды. Әҗәл хастасын очраткан әтия исемле ханым аның ире турында ул. Шушы кешелеклелек темасын фарси иҗатчысын журине сокландырырлык итеп сурәтләгән. Гуммен т tomoshachi da iranlı kinolarni uzitgan, ularni yili-yili qoraganlar. Qul Sharif imomi bo'lgan bilimi bo'yicha rejissyor Zafar Hazrat Galiyullinda totar kinosini tomirlarindan qo'shmasqa qusha.
Iran filmlari darajasidagi o'zimizning kulturimiz kerak, totar san'ati narsasi bilan ayrilgan, totar adabiyoti narsasi bilan ayrilgan, unda falsafiy yo'g'onlik bor. Mana shuni yo'qotmasqa kerak.
Boshqa bo'laklarni olishlar orasida Yangi Zelandiya, Norvegiya kabi kellarida kinoshlari bor edi. Avstraliya bilan Iranga, Hindistonga ham Tataristonga sahnaga bir necha martaba chiqarga to'g'ri keldi. Tatariston prezidenti bo'lagini esa AQShda tushirilgan Qorong'i yoqqa taksi ismli kinofilmni yosovchilar oldi. Nafis filmlar orasida Television Daus kan deyarlik degan ingliz filmi bo'laklandi. Dokumental ishlar orasida eng yaxshi rejissyor ishi deb 100% qorab Hollandiya filmi oldi. Eng yaxshi dokumental film deb esa Avstraliyalı Anna Brayinovski çürgen Tilgan Yolgan tabılgan. İn yakşı kısa metrajlı film itib Yangi Zelandiya rejissörü Sima Uralı çürgen Kahve ve Allah'ı kartinası tanıldı. Кино сәнгатына керткән үсеш өчен дип фестивальнең жюри рәисе СССРның халык артисты Булатбек Шәмшиевка да бүләк бирелде. Түрксөй атлы төрки берләшмә үз бүләген исә тарттырылган Бауда дигән документаль картина төшергән өчен халыкара коллективка бирде. Анда сүз Кытайда яшәүче уйгырлар турында бара. Аларның мәдәнияте тасвирләнә. Қазақстаннан килгән кино белгеше Бауыржан Ногарбек Иран, Түркия кебек илләрдә бик яхшы кинолар ясала дип саный. Моны раслап ул Қазақстанда Евразия исемле фестиваль оештыруда да катнашкан булган.
Евразия фестивальләрен үткәргәндә, үткән елдары без Турцияның, Иранның фильмларын күрдек. Олар өте яхшы фильмдар, оларның идеялары, айтатын ойлары бәре мусульман кырнылыклары белән байланышты да.
Қазақстаннан килгән Ғанибек Ғалимбайның исә Кәкри бутаклар фильмы Бернинде да бүләк ала алмады. Ләкин ул буршылый, иң мөһиме савап алу иде ди ул.
Бер кисе со фильмды күреп, калайсың дип чагдан сораса, безгә үлкен савап дип уйлайм иншалла.
Бүләксез калганнар арасында Хиндстаннан Самар хан да бар иде. Ул Шаурия атлы мелодрама күрсәтте. Анда мусульманнар хакы, кеше хукуклары турында сөйләнелә. Фестивальдә шул эшкә хезмәт итә ди ул инглизчә. Самар ханны тыңлагыз.
It's important that a festival is dedicated to films which talk about the good side of Islam.
Бу фестиваль шунсы белән бик миңа күңелгә якын ул исламның уңай якларын күрсәтә һәм дөньяга исламны яңа күзлектән таныта.
Ябылу тантанасын мавыктыргыч итәр өчен шактый санда урыс кино йолдызлары чакырылган иде. Фотокамералар беренче рата комедик роль башкарган Анастасия Заворотнюкны чернап алды. Ул хәтта бераз тантанын да алып барды. Шул мөмкинлектән кулланып комедияларда уйнаучы актриса тузсыз шаяртулар яудырды. Ә француз актрисасы Изабель Ясмин Ажани башка төрле чыгыш ясады. Ул фикерләрен белдерде. Ажанины биредәге диннәр арасындагы дуслык шаккатырган.
Бу бик мөһим, чөнки сез күрәсез, безнең дөнья нинди каршылыкта торганлыгын. Бу фестиваль барлыгына мин бик шат. Ул башка сәнгатьләр кебек кешеләрне бергә туплый, дип саный Изабель Ясмин Аҗани.
Шуннан чыгып кино йылдызы Татарстан башкаласын тынычлык буенча Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә кирәк дип белдерде.
Минем өчен сез тынычлык үрнәге булып торасыз, шуңа күрә мин Нобельнең тынычлык бүләгенә тәкъдим
итәм. Алтын минбар фестивалының гавалы тантанасы турында Амил Нур сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кышкы вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының яшьлыклары үзгәрә. 26 октябрьдән башлап азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5895 һәм 41 метрнең 7380 яшьлыгында тыңлагыз. Шуннан соң безнең бер сәгатьлек тапшыруыбыз эфирга чыга. Аны Казан вакыты белән кичке 11-дә 49 метрының 5895 яшьлыгында тыңлый аласыз.
Толырак мәгълүматны безнең яшьлекләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда. Алтын мөнбәр белән бер үк вакытта Башкортстанда Бөтен Русия кино осталары форумы бара. Татарстанда беренче тапкыр басылган татар энциклопедиясен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Татарстан депутатларының финанс кризисқа үз карашлары бар. Бу хакта алар Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юллады. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 октябрь пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Азия һәм Европа илләре финанс кризисқа каршы уртак чаралар күрерләрме? Казанда татар энциклопедиясен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Алтын мөнбәрнең ике бүләге Татарстанда калачак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан янгын сөндерүчеләре күнегүләр үткәреп, энергетика комплексында янгын чыгу очракларында эш итәргә өйрәнде. Башкортстан депутатлары федераль җирле үзидарәләр канунына төзәтмәләр әзерләгән. Уфада кино сәнгатен үстерүче иҗатчылар җыелып, фильмнарны күрсәтү кыенлыклары турында уйланды. Рәмзит Әбүләев булар хакында тулырак әйтеп сөйләр.
Республиканың ягулык энергетика комплексына караган ширкәттә янган, һәлак булучылар юк, зыян турында тулы мәгълүмат ошо көндәрдә генә игълан итләсәк. Янгын турында хәбәр алынгас та, коткаручылар фаҗига урынына ашыга. Улар 3 минутта килеп итә. Республиканың гадәттән тыш хәлләр идаралыгы үткәргән күнекмәләр сценарийы бул. Янгын һүндерү көчләре менән идара итү үзәге итәксеһе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, күләмле күнекмәләр бул структураларның әзерлек кимәлен һәм ягулык энергетика комплексына караган объекттарда гадәттән тыш хәл осырагын искәртү юллары һәм алымдарын билдәләү максатында оештырылган. Бердәм һәм яйга алынган эш элемтәһендә янгын тиз арала һүндерелә һәм гадәттән тыш хәл элемтәләре өйрәнелә.
Ну бүтә бердәм үткәрелгән бул учениеләр күрһәтелә инде, что көтелмәгән хәлләрне без бергәләп иңә алабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Башкортстан янгын һүндерү көчләре менән идара итү үзәге итәксеһе Рәис Әхмәтов язмаһын тыңланыгыз. Өфөлә бүген дәүләт йыйылышы корылтайның сираттагы 7-нче ултырышы узды. Депутатлар бул ултырышта ла тистәгә якын закон проектын караны. Республиканың алдагы 3 елга икътисади үсеш планы, республиканың 2009 елга бюджеты турындагы канун проекты расланды. Мотлак медицина страховкалау фонды бюджетына кагылышлы канун проекты расланды. Республикала 131-нче федераль канун үткүсенә инү сәбәпле муниципаль берәмлекләр ханы кыскартыла. Ошу уңайдан дәүләт йыйылышы корылтай ултырышында Башкортстанның административ территориаль корылышы һәм авыл биләмәләренең сиктәрен үзгәртү турындагы канун проекттары тәүге укуды үтте. Яңрак үткән һайлауларда кайһыбер авылдар берләшүгә каршы ине. Шуңа ла дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Зөфәр Еникеев әйтүенсә, муниципаль берәмлектәрнең эшен камиллаштыру максатында депутатлар Дәүләт Думаһына кануни тәкъдим менән сыгыш ярга исәп тота.
Федерал закон кабул ителгәч, һәрбер муниципаль берәмлектәр үзләренең вәкаләтләрен үзләренең уставында билдәләргә тиештер. Ләкин әлбәттә федераль закон тиешле кимәлдә эшләнеп бетелмәгән. Һәм бүгенге көндә 2003 елдан ал бүгенге көнгә кадәр 80-гә якын ага яңа өстәмәләр индерелде. Муниципаль берәмлектәр яңа өстәмәләр индерделәр. Һәм һөҗүмтәлә муниципаль берәмлектәргә бик зур гына эш башкарырга туры килә. Һәм тиешле сыгымдар да күп китә. То есть уларны алып барып регистрация үткәрергә кирәк Уфага килеп. Һәм шәһәрләр без Дәүләт Думаһына, федераль собранияга тиешле законодательный инициатива белән бүгенге көндә президиумда шул сыктык һәм минем уйлавымча дәүләт йыйылышы корылтай аны хуплар дип ышанабыз.
Зөфәр Еникеев билдәләүенсә, 131-нче федераль канун тулыһынса камил түгел. Унда төбәкләр үзенчәлекләре исәпкә алынып бетмәгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфлә илдә милли кино сәнгатен оештыру һәм прокат мәсьәләләре буенча бөтерәсе конференцияһе бара. Форумда төрле өлкә һәм республикалардан йылган кино сәнгате хезмәткәрләре, прокат оештыру белгестәре тармак мәсьәләләрен хәл итү юлларын эзләй һәм тәҗрибә белән уртаклаша. Конференция барышында шулай ук Башкортстан, Татарстан һәм Якут-Саха республикалары кинематографистлары төшергән яңа фильмдар тәүге тапкыр тамашасы хөкеменә чыгарыла. Форум барышында кино сәнгате хезмәткәрләре уртак проблемаларда сыклана. Сыгыш яуслар бигрәк тә бәләкәй кала, касаба һәм авылдарның кино күрһәтү селтәреннән ситтә торып калуына борчылу белдерде. Әлеге вакытта Россия халкының 2% заманса кинотеатрларда фильмдар караудан мәхрум. Киләчәктә Башкортстанда зур мегаполистар һәм бәләкәй калалар арасындагы бу аермалыкты бетерү буенча эште әүдемләштерү мөһим ти баш кино видеопрокат итәксе Киния Кускилдин.
Беренче сезонда Москвада гомман бүтә кинематография өлкәсендә эшләгән бизнесмендар, дәүләт кешеләре йылып килешкәндән шаукымы дип әйтернем. Нисек безгә яшәргә, кайһы юнәлештә барырга, милли киноларды нисек үстерергә дигән сорау куйдык без. Һәм шуңа да күп кенә региондардан кунаклар чакырдык. Гомман үзебездә булган конгресс холда, ошо зур утырыш залында үтүе безнең кинематографка, безнең дәүләт органнарыннан игътибарын күрсәтеп торалар дип әйтәм. Һәм бүген безнең җитди һөйләшү була, һәм кискен Родина кинотеатрында милли фильмнарды безнең тамашачыларга күрсәтәбез.
Форумда катнашучы Россия мәдәният министрлыгының кинематография департаменты итәксе урынбасары Игорь Калистов әйтүенсә, 2009 елдан кино сәнгате тармагын финанслауда җитди үзгәрешләр көтә. Хәзер фильмдар төшерү өчен федераль бюджеттан 2 миллиард сум акча күчереләсәк, бу сумманан акча алып фильм төшерер өчен киностудиялар үз проекттары менән конкурста катнашырга, шулай ук дәүләт куйган кайһы бер талапларды үтәргә бурычлы. Конференцияга катнашучы Башкортстан, Татарстан һәм Якутстан кинематографистлары коллегаларына һуңгы елларда төшерелгән фильмдарын һәм анимация эшләрен күрһәтәсәк. Бу өлкәлә якуттарның уңышы зур. Уларның киләһе ел Россия прокатына Сыңгыз ханның сере фильмы сыга. Нәфис фильмдагы төп рольләрнең береһен Россия һәм Башкортстанның халык артисты Хөрмәтулла Үтәшев башкарган. 10 миллион доллар бюджеты булган бу фильм тамашасы игътибарын ялып итер дигән ышанычта якут вәкиле Владимир Иванов.
Конечно, проблемы есть. Вот когда мы столкнулись с первым своим таким крупным бюджетным фильмом, даже сказать для России, фильм «Тайна Чингисхана», с производственной части, с финансированием. То, что в регионах надо кино развивать, это однозначно.
Киләчәктә кино прокатында да зур үзгәрешләр көтелә. Фильмны төшерүчеләр һәм бу тармакта хезмәт итүчеләр килемдән бер дә юк табыш алган өчен билет һату, фильм прокатын контрольдә тотуда заманса алымдар менән башкарыласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Татар тарихи шәхесләрне, вакыйгалар турында төгәл мәгълүматларны хәзер татар телендәге энциклопедиядә табып була. Шәршәмбе 22 октябрьдә Татарстан фәннәр академиясендә беренче тапкыр татар телендә басылып чыккан татар энциклопедиясен тәкъдим итү кичәсе узды. Бу чарага килгән галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре шушы зур хезмәтнең милли үсештәге әһәмияте турында фикер алышты. Бу чара турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Бу кичә Фәннәр академиясенең кече залына билгеләнгән булса да, Мәҗлес академиясенең иң дәрәҗәле җыелышлар үтә торган зур залында үтте. Дәүләт шурасы сессиясе 6 мембер фестивалының ябылу чаралары белән бер юлы барган энциклопедияне тәкъдим итү чарасында абруйлы шәхесләр күп иде. Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзгаров энциклопедия институты тирәсендә тупланган галимнәр, нәширләр алып барган эшне югары бәяләде. Рус телендәге энциклопедияның 3 томы чыккач кына, татарча энциклопедияның 1-нче томы чыгуы хәбәрдар кешеләрне гаҗәпләндермәй, чөнки күп томлы энциклопедияга керәчәк сүзләр һәм шәхесләр исемлеге русча һәм татарча әлифба тәртибендә бирелү хәлне катлауландыра. Шуңа күрә һәр яңа том чыккан саен мәгълүматлар да туплана, эчтәлек камилләшә бара. Шунлыктан татар энциклопедиясенең 1-нче томы берничә ел элек чыккан рус телле басмалардан байрак һәм камилрәк. Яңа чыккан томга 3860 мақала, шул исептен 1620 шәхес турында мәгълүмат кергән. Рус варианты белән чагыштырганда 300 өстәмә өр-яңа мәкаләләрдә төрле тармакларның Татарстан тормышының сурәтләмәсе бирелә. Татарстан президенты фәрманы 11 ел элек игълан ителгән иде. 6 томнан торган китапка 20 меңнән артык мәкалә, 8 мең шәхес, дәүләт җәмәгать эшлекләре, галимнәр, сәнгатькәрләр, икътисад һәм сәясәт вәкилләре турында мәгълүмат биреләчәк. Энциклопедия институты җитәкчесе Мансур Хәсәнов башлап җибәргән бу эш соңгы елларда зур кылач алды. Аның үзенчәлекләре турында институт җитәкчесе урынбасары Гомәр Сабиржанов сөйләде. Академик Мирхасим Госманов хәзер рус телендәге 4 томның корректурасын өйрәнә икән. Ул татар басмасы турында булай диде.
Менә татарча варианты чыга башладым. Моны кайберәүләр уйлый, бу гадәтигәрә тәрҗемә дип. Юк, гадәтигәрә тәрҗемә түгел, тәрҗемә дә бар. Ләкин бу яңадан аны үзгәртеп, алфавит тәртибендә бөтенләй яңа тәртипкә китерү бар. Чөнки әйме 4-нче томда русча булаша гайберләр, монда 1-нче томга кергән. Һәм алар гадәтигәрә механик күчереп кую түгел, шактый үзгәргән, тулыландырылган татарча вариантын чыгару бөтенләй яңа эш.
Күптән түгел мәдәният министры урынбасары итеп билгеләнгән Гөлшат Нигъмәтуллина энциклопедияның әдәбият, сәнгать, мәдәният хезмәткәрләре өчен бай чыганак булуын билгеләп үтте.
Энциклопедия безнең беренче томы ана телебездә дөнья күрүе белән чын күңелдән тәбрик итәм. Ул Татарстан фәненең һәм Татарстан халкының күп гасырлык фәнни, гыйлми хәзинәсен һәм акыл сәләтен туплаган җитди хезмәт. Бу фундаменталь хезмәтнең басылып чыгуы милли мәдәниятебез тарихында гына түгел, ә Россия мәдәнияте тарихында да үзенчәлекле вакыйга. Чөнки ул Россиянең төрки халыкларының телендә язылган беренче күп томлы энциклопедия. Һичшиксез, энциклопедия югары уку йортлары һәм мәктәп укытучыларының, журналистлар, матбугат, мәдәният хезмәткәрләренең һәм башка зыялыларның китап киштәсендә булар. Халкыбызны милли рухта тәрбияләүдә, милли үзаңны үстерүдә, телне Милләтне саклауда милли энциклопедияләрнең роле гаять зур. Юкка гына энциклопедияләр халык гомерле халык дип әйтмәгәннәрдер.
Татарстанның халык шагыйре Казан утлары журналының баш мөхәррире Рауль Фәйзуллин галимнәргә шушы зур хезмәт өчен рәхмәт белдерде.
Русча энциклопедический словарь чыккан икән заманында 99 елда. 30 мең чыккан татарча беренче том 2000. Бик аз җәмәгать. Димәк, халык аңында әле безнең энциклопедиябыз бар. Без шуны байлыкка ия дигән фикер әле урнашып җитмәгән.
Без бу җыелыштан башларыбызны югарырак тотып чыгарбыз дип уйлыйм. Сезгә рәхмәт шушы зур байлыкны тудыручы коллективка.
Аллаһа шөкер, без хәзер кирәк материалны шушы энциклопедиягә карап, белем алабыз, файдаланабыз һәм бу киләчәккә безнең бер таянычы.
Чарага килүчеләр татарча энциклопедия чыгу халыкның язмышын билгеләүче тарихи вакыйга дип бәяләделәр.
Азатлык радиосы.
Федераль үзәктән вәгъдә ителгән финанс ярдәм Татарстан банклары аша бүленәчәк. Аның төп өлеше Акбарс һәм Татфон банкка бирелә дип хәбәр ителә. Татарстанда дөньядагы финанс кризис аркасында акчаларын банкларда саклаган гади кешеләр генә түгел, Дәүләт Шурасы депутатлары да борчыла башлады. Чәршәмбе көне узган җыелышта алар кризисны бетерү өчен кабул ителергә тиешле чараларны туплап, Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать юлларга булды. Гадел Галәмәтдин дәвам итә.
Кибеттә чиратта торганда, автобус тукталышларында, транспортта барганда халык хәзер бер нәрсә турында гына сөйли. Финанс кризисы, акчаларның януы, банкларның акча бирмәве. Бу сөйләшүләрне ахыргача тыңлап торсан, иртәгә дөнья бетәр төсле. Аның каравы мәгълүмат чараларыннан ил җитәкчелеге көн саен диярлек кризис юк, акчалар янмаячак, барсы да тәртип дип ышандырып килә. Узган атнада Татарстан банкларында да шау-шу күтәрелеп алды. Республиканың коммерцияле банкларының хәлен яхшырту өчен Үзәк банктан 20 миллиард сум акча күчерелде. Шәт бу ярдәм илнең башка төбәкләренә дә бүленеп бирелде. Әмма моңа да карамастан халык тынычланмый. Алай гына да түгел, чәршәмбе Дәүләт Шурасының чираттагы утырышында депутатлар да финанс кризисы белән борчылуларын белдерде. Алар фикеренчә, бүгенге көндә Үзәк банк тәкъдим иткән шартлар бик үк кулай түгел. Коммерцияле банкларга акчаларны ул бары тик 3%-ка гына бирергә тиеш. Моннан тыш, икътисад үсеш алсын өчен кредит бирү вакытында 3 ай түгел, кимендә 12 ай итергә кирәк ди. Чөнки 3 ай ичендә акчалар икътисади әйләнешкә кертилеп, артык табыш китергә өлгермей. Икенче яктан, белгечләр моны ил җитәкчелеге тарафыннан махсус акция базарын күтәрү өчен эшләнгән ди. Чөнки кеше коммерция банклары 3 айда кредит процентларын кайтарыр өчен акчаларны биржага кертергә мәҗбүр була. Шуңа күрә төбәктәге банкларга үзәктән ярдәм булды дип тынычланасы юк диялар. Атна башында Үзәк банк биргән 20 миллиард сум акчаны Татарстан банклары исә булай бүлеште. Акбарс банк 7 миллиард, Татфонбанк 8 миллиард, Спорт 1.4, Акибанк 0.8, БТА Казанбанкы 0.5 миллиард сум. Депутатларда ризасызлык уяткан тагын бер мәсьәлә бүгенге көндә Саклык банкының дәүләттән 6% акча алып, төбәкләрдә аны 19% өләшеп йөрүе. Бу гамәл инфляциягә китерә. Дөрес түгел, депутатлар фикеренчә. Ил премьер-министры Владимир Путин исә бу көннәрдә Новосибирскидә узган җыелышта кредит процентын күтәрү булырга мөмкин хәл түгел дип белдерде. Татарстан дәүләт шурасында икътисад бүлеген җитәкләүче Мурат Галиев исә дәүләт тарафыннан банкларга бирелә торган әлеге акчалата ярдәм җыртык җирне каплап торган җамаугына вакытлы күренеш ди. Дәүләт шурасы утырышы нәтиҗәсе буларак биредәге депутатлар финанс базарын тотрыклы итүне сорап президент Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин һәм дәүләт думасы башлыгы Борис Грызловка мөрәҗәгать хаты язды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җимга көнне Пекиндә Азия һәм Европа илләренең ике көнлек очрашуы ачыла. Көн тәртибендә төп мәсьәлә финанс кризис. Европа комиссиясе президенты Мануэль Барозо бу кризиска каршы уртак чаралар күрергә, дөнья финанс системында үзгәрешләр башкарырга чакырды. Микрофон алдында Али Гылми.
Америка төшкерсә, Азия шерли башлый. Шәршәмбедә Кушма Штатларда булган ишелүдән соң пәнҗешәмбедә Япония, Көньяк Корея, Кытай базарлары соңгы 3-4 елда иң түбән саннар белән ябылды. Токионың Никкей күрсәткече 2,5, Шанхайныкы 1, Хонконгныкы 4,7, Сеулныкы 7% югалтты. Дөньядагы финанс кризисы җомга көнне Пекинда ачылачак Азия һәм Европа илләренең ике көнлек очрашуында төп урын алып торыр дип көтелә. 27 Европа һәм 17 Азия илен берләштергән бу саммит 2 елга бер үтә һәм быел 7-нче тапкыр үткәрелә. Европа комиссиясе президенты Мануэль Барозо Пекинга килүгә дөнья финанс системында җитди үзгәрешләр кирәк дип белдерде.
We need a coordinated global response to reform the global financial system.
Безгә дөнья финанс системасын бергәләп үзгәртергә кирәк ди Барозо. Без тиңсез чорда яшибез. Хезмәттәшлек дәрәҗәсе дә шундый булырга тиеш. Кыскача әйткәндә, батсак, бергә батачакбыз.
We sink together.
Барозу әлегә бер конкрет тәкъдимдә ясамады, әмма шишелешне үтә күренмәлелек, җаваплылык һәм дөнья күләм идарә нигезендә эзләргә чакырды.
Our analysis confirms that apart from the financial dimension of this crisis.
Безнең тикшерүләр шуны раслады ди Барозу. Кризисның финанс ягыннан тыш, дөнья икътисадында зур тигезсезлекләр бар. Моны Америка я Европа гына түгел, бар дөнья җитәкчеләре бергәләп хәл итәргә тиеш. Даул Америкада купты, ләкин бу дөнья күләмендә ул, ул бар дөньяда сизеләчәк.
But it is a global storm and there will be ripple effects all over the world.
Пекин җыены ноябрьнең 15-ндә Вашингтонда үтәчәк дөнья финанс кризисына багышланган зур саммитка әзерлек чарасы дип карала. Американ президенты Джордж Буш анда дөньяның иң бай һәм икътисадлары алга киткән илләрнең җитәкчеләрен чакырырга җыена. Әлегә хөкүмәтләр һәрберсе кулыннан килгәнчә чаралар күрергә тырыша. Банкларга һәм финанс базарларына төрле күләмдә ярдәм акчалары вәгъдә ителде. Барысын бергә кушып санасаң, бу сан 4 триллион доллардан артып китә.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны тарихи сәхифә белән дәвам иттерәбез. 1947 елда Татарстанның Сарабеккол авылында Сталинга каршы оешкан яшерен оешма тарихы белән таныштыра башлаган идек. Үткән тапшыруларда сез Ленин юлыннан дип аталган оешманың нинди шартларда һәм ни өчен оештырылуы хакында анда катнашкан шәхесләр авызыннан ишеттегез. Яшүсмерләрне бик тиз кулга алалар. Ратмил Зыяддинов белән оешманың лидеры Луиза Абыхафизов тикшерү барышында Казанга алып китәләр. Алдагы тапшыруда Рафиз Җәмдихан сезне Луис Хафизовның кулга алынгач булган хәлләре белән таныштыра. Бу әңгәмә Луис Хафизовның әле исән чагында язып алынды. Сталинга каршы оешмада катнашкан яшь үсмернең киләчәк язмышы нинди булган, гомер юлы ничек үткән? Бу хакта безнең тапшырудан белерсез.
Исегезгә төшерәбез, Луиза абый Сталин әле исән дәүләт белән идарә иткән чакта ук, ягъни 1947 елда аңа каршы яшерен оешма белән җитәкчелек итә. 1947 елның язында аларны кулга алалар. Луиза абый тикшерү барышында Казанга җибәрелә. Аңардан ул чактагы НКВДның Татарстан бүлегендә сырык алалар.
Шуннан соң алып килделәр Казанга. Мин башта бер кайда да ятмадылар. Бер кабинетта стол астында ята идем. Шунда ул алып килделәр, Ратмирны, мәдәресне алып килделәр. Шоветабыз стол астында. Безне һаман допрашывать иттеләр. Илгәр просто следователь мені допрашывать иткен. А хәзер бу мәдәрестләр мені сол следователь допрашывать итте инде. А мені начальник отделу инде. Хәзер мен аны алнадым. Подполковник икәнен хәзер хәтерлим инде. Шунан соң икеш көн узгач, калганнарын белмим, мені илтеп одиночкага утырттылар төрмәгә. Анда такта тапшан инде, бір істерке бұғат кетмей нәрсе. Шонда отырам инде, етірге рүксәт етмейлер, ерірге рүксәт етмейлер, отырып тұрға рүксәт етмейлер. Шулай бір күні, түнне білен сағатлар бірлер түресінде, ішікні шақыдылар, аштылар, кірттілер, мені алып шығып кеттілер. Бір самолетке отырттылар да, самолет ішіп кетті. Кая кеткендер мен білмем енді, кая алып баралар мен білмем бірлер. Алып кірділер бір зданияға, бір бөлмеге көзілер, қазіргіға қайлы қатырдым. Бөлме пустой, зор үзі. Шынан келіп кірді бір кіші. Июл айы бітінді. Аяғында киіз етек фетірі бі. Үстінде мұрышында қалды зете тұрған. Свитер шынды полосаты. Акулында кияғас. Мені мега көрі көрсетті. Это ты писал, мальчик? Ну, я думаю, перепуганный. Бір сөзді айтмады. За что ты ненавидишь советскую власть? Мен яңадан бір сөзді айтмады. Үшінші күні келелер таған солық екі кіші. Еміш лишнені сөйлемі. Бұ Казанда енді. Ол еміш министр. Сұрауларына ғана жауап бер.
Таған алып бараласын.
Да, алып кірділер анда. Екі кіші отырған бір. Кі жоғы бессовестный істеген. Вот в Воронеже пятерых мальчиков расстреляли. Только за то, что они написали из листовки. Я бы вас собственной рукой расстрелял. А мне вас и сажать не разрешают. Ну, что утром. Тарасян Карасан, мы Черный озеро, Малайлар, велосипед. Мені алып шығып кеттілер, яңадан елтіп өтірттілер. И келді бір капитан. Шында ұк алып келділер, мәдәресіне, Ратмиріне алып шықтылар. Алып бардылар бағызалға, аннан шығырға, шығырдан председатель или колхоз машинасы белән авылга алып кайттылар. Ул вакытта уполномоченныйлар була иде Низан районнан уборкага. Ике ай торды авылда. Яны кадыр китеп барды.
Луиза Абыхафизов исән имен авылына кайта. Аңа һәм Шейх Абу Зәбировка мәктәп бетергәндәге хакында аттестат бирмичә җәфалыйлар. Район НКВД башлыгы соңрак бирдертүен, әмма вакыйгалар Луиза абый өчен башка борылыш ала.
Без сарык суйдык. Минем абый белән барып базарда саттык аны. И безнең белән барды бер солдат армиядан кайткан. Шәү кайтып килә идек базардан. бір бабайыны қуып жеттік. Абай мені бұйымыш бұ бабайыны талады, оқшасын алды күсесіннен. Давай көшек тезірек. Егірдік енді шәуқазар.
Солдат талағаның?
Солдат. Тегі бабай ақырып қайта, мені таладылар, таладылар. Ұялып кеттілер. Шығырға шығырдан бүгілмәге, түрмәге. Анда екі ай еттік. Аннан алып қайттылар районға, сұтқа. Тегі солдатқа 20 ел. Паратабыға 17 ел. Мені 15 ел. Паратабы білен тегі солдатын алып кеттілер сразы бүгілмәге. Мен бір-екі күн шығырда отырдым. Қарасам, түгісіледі өтіл келген, тексерген. Мені Қазанға алып кетті мұнда.
Қайсы сіледі өтіл келген?
Ну, бірінші қағабынық. Мұнда шулық одиночкада мен тағын екі ай өттірдім. Бір вақыт неше қарып кеттірділер. Мені ендедір қағасақаларға қол қойдыралар. Мен басып тұрам енді. Білесің емес сенға. Везегір мәтен қақша беріге тешілер. Нөйміш кәсер юк. Кетіп тұрасың мен, әлі шығып кетесің мәлелер. Мен құлай ұттарған едім. Олардың нашарғына диван, не құлы жақты ұбатылып пүшті.
Аптыраудан мен?
Да. Сен нәрсе білмесің ұстың. Мәтен юк, сені бітасыма болды айтты біздер. Бейтім оқшағыз керек мен кетем. Құлға қияғыз бірділер де шығарып бібірділер. Сонан сөңе дәмен бір-екі күн тұрдым да, ішіппәді мені бұлай болғаш мұна бізді тұрын ұттырталар. Екі аштың сол кілеуліге ескендер білен.
Луиз абай ғымыры бойы қарби қызметті бола. Бұ үзі күрәлмеген системаның қарби қызметіне нешек ілегесің ұшыңа тұқталып кетек.
Қиял едеді университетке кіріге. Екі ел сол әзірләндім енді. Келдім приемы экзаменарызды айттырды. Экзаменар бітті. Шығарып өлділер енді есімнік. Қарибыз маяқта прием айттілген, мен де прием айттілген. Шатландық енді. Кеттік құлағытта бар еді. Формоза деген. Өттірау. Сонда кеттік енді. Алдық бір бутылқы сұйын гіне, соны ешіп тұрайдық, қарасам, келіп басқан менің алға теге сүледі өттіл. Шөтізге келіш, дегір, вот, өйдер сол экзамен, в университет. А, кетіп барды, екінші күні барамынды приемный комиссияға документ аларға ту. Келсем, кабинеттан теге сүледі өттіл шығап бара. Фу, эти петины бутылки. Знаете, у нас сокращение приема. Мы вас не можем принять.
А вы харби, будут нещики из харби?
Слышкан, не сулядом петины. Следов только гаян. Ты станешь военным.
Ты, самарь, на нещик баргас.
Тебе сказали, что ты будешь военным. Какая твоя повестка, я-то военкоматка. И кильдам. Вот тебе в Новобелице, Белоруссию, пехотную сержер.
Ғымыры бойы өз еркеннен башқа хәрби қызметте болған Луиз абай Хафизов пенсияға шыққаш Қазанға күшініп қайта. Мұнда ол Горбачевларға иқтисади кризистан шығу юлларын көрсетіп хатлар яза, татар тарихы білін қызықсына башлай. Шының нәтижесінде оның «Дола һәм мәдәният» деп аталған китабы да нәшір ителә. Біз бұл хатирелерін яздырғанда да ол ауыры болуына қарамастан аяқ фикірлі еді. Компьютер қолланып, интернет аша өзі 1947 жылдағы уақиғалар хақындағы Азатлық радиосындағы тапшыруларында тыңдап барды. Мұнан бір атына әлік, Луиз абай жұмға күніне бақилыққа көшті. Орыны жәннәтте болсын.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық радиосы тапшыруының екінші өлішін тыңладығыз. Ертеге де сізің білен ұшырашырға үмітленіп тұрабыз. Келесі атнада қышқы уақытқа көшу білен Азатлық тапшыруларының ешіліклары да өзгере.
Ozadlıqның ярты сәгатьлек тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5895 һәм 41 метрның 7380 ешлыгында тыңлагыз. Шуннан соң 1 сәгатьлек тапшыруыбыз эфирга чыга. Аны Казан вакыты белән кичке 11-дә 49 метрның 5895 ешлыгында тыңлый аласыз. Икенче көн иртән озатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Безне иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5990 ешлыгында һәм 41 метрның 7220 ешлыгында һәм иртәнге 9-да 31 метрның 9680 ешлыгында тыңлагыз. Тапшыруларның чыгу вакыты белән безнең интернеттагы сәхифәдә дә таныша аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы көн саен татар һәм башкорт телләрендә дөнья хәлләре, соңгы хәбәрләр, Башкортстан һәм Татарстан тормышы яңалыклары белән таныштырып бара. Бергә булыйк. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.